Leciono bo ok. Kioma horo nun estas? Kioma horo nun estas? Nun estas la tria horo. Je kioma horo vi ellitigas? Mi ellitigas je la sepa horo matene. Kioma tago de la monato estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la dekkvina tago. En kioma etaĝo troviĝas la restoracio? Ĝi troviĝas en la sesa etaĝo.